Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 9 март, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Дүнья банкы быйыл тараккый этүүчү элдерде 46 миллионлап киши факирликке түшөчөк деп фаразлайт. Татарстан медиасы ісі бұйыл реклам кіремінің 35%-ын юғалтыр деп күтілі. Түркия татарларының Идел Урал ұйышмасы Илбашы Ғабдулла Гүлінің Қозан сәфәріне өзбеясын берді. Қозанда Татарстан халық жершісі Ания Туишева шәкіртлерін тәғдим ету кешесі өтті. Башта дүния яңалықлары.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Курмаш бір неше мұхим хабарының қысқашасы. Корея ярым отырауында Ақыш һәм Көньяк Кореяның ортақ хәрби күнігулері башланды. Японияда хисселерінің бәйесі 26 ел болмаған дәрежеге түшті. Латвияда іш орынларында дәулет тілінде сөйлешмеген үшін жаза 100 долларға қадар арттырылды. Қазір бұл һәм қойбір башқа яңалықлар турында толырақ мәлімет. Ақыш һәм Көньяк Корея ғаскерлері йыллық хәрби күнігулер башлады. Көньяк Корея үз күшлерін хәрби әзірлік хәлінә китерді. Көньяк Корея һәм Ақыш Көньяк Корея иершин ұшыру сылтауы белән Ирак арауша торған ракетаны сынарға жиына деп фаразлый. Узған атнада Көньяк ил үстіннән ұшқан Көньяк Корея ұшқышларының иминлігі үшін жауап тұтмай деп белдірген еді. Қайбір ұшқышлар юлларын өзгертерге мәжбүр болды. Ақыш һәм Көньяк Корея күнігулерінде 2 илден де 50 мінгләп хәрби қатнаша. Күнігулер 12 күн дәвам итешек. Кыргызстан оппозициясы вакили Алекбек Жакшенкулов 2007 жылда түрік ишкуарын үтүрүүгө катнашы болууда шектенилип колго алынды. Ички иштер министрлиги вакили Бакыт Сейитов сөзлөрүнө караганда, мәйит янында Жакшенкуловнун куралы табылган болгон. Элеки тышкы иштер министри Жакшенкулов хазыр оппозициядагы гадилдик үчүн деп исемленген аракетти жетекли. Оппозиция бу колго алуунун саясий себептери бар деп билдирет. Японияда Никке хисселердің бәйесі 26 ел көрілмеген түбән дәрежеге түшті. Шулай ук Митсубиши һәм Сумимото Митсуи кебек финанс төркемнәрнең кыйммәтле кәгазьләре арзанайды. Малын чит илләргә күпләп сатуга нигезләнгән Япония икътисады сатып алу көченең кимү аркасында зур зыян күрә. Қытай Тибетнің Хинстан һәм Непал белән шик буйларына үстәмә ғәскәр урнаштырды. Хакимиятләр 1959 елдағы Қытайға қаршы шығышлардан соң, шығышларның 50 еллығы оңайыннан шуалышларыны кисәту үшін эшләнә дип белдерде. Узган елның мартында Тибетте урам җыеннары көч белән бастырылган иде. Бүген Тибет ашчылыгы яшәгән Цинхай вилаятендә 2 полиция машинасы шартлады. Зыян күрүчеләр юк.
Азатлыкта хәбәрләр. Нишек бар шулай.
Афганстанда тотрыклылык урнаштыру һәм ике яклы икътисади хезмәттәшлек турында сөйләшер өчен Пакистан президенты Асиф Али Зардари сишәмбе көнне Иранга килә. Тышкы эшләр министрлыгының матбугат хезмәте Зардари икътисади хезмәттәшлек оешмасы саммитында катнашачак дип хәбәр итте. Оешма 1985 елда төзелгән, аңа Иран, Пакистан һәм Төркия керә. Зардариның Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад белән сөйләшүендә сүз Иран газын Пакистан һәм Хиндстанга куячак. 7,5 миллиард долларлык узунлугы 2600 чакрымлык газ үткәргече турында да барыр дип көтелә. Пакистан Иранны Афганстанда тотрыклылык булдыру өчен дә Акыш һәм башка илләр белән хезмәттәшлек итәргә чакырды. Латвияда латыш теле турында яңа кагыйдәләр кабул ителде. Эш урыннарында дәүләт телендә сөйләшмәгән өчен штраф 100 долларга кадәр арттырыла. Дәүләт телендә сөйләшү мәҗбүри саналган эш урыннары исемлеге дә киңәйтелде. Латыш телен белмәүчене эшкә алган ширкәтләргә яза билгеләнәчәк. Эшкуарларның эш рөхсәте алынырга мөмкин. Латвияда эшсезлек 10%-тан артып китте. Бер эш урынына 40 кеше дә гаите. Латвияның рус телле халкы бу яңа тәртипне үзенә каршы дискриминация дип саный. Эшләүче халыкның 10% хәзер латыш теленнән имтихан бирергә тиеш булачак. Русча сөйләшүче 70 меңләп кеше эшсез калачакларына борчыла. Галәмгә очкан беренче космонавт Юрий Гагарин тууына 9 мартта 75 ел тулды. Гагаринның тормышының зур өлеше Оренбург белән бәйле. Фирүзә Абсаламова хәбәр итә.
Ул Оренбург югары хәрби авиация училищесын тәмамлый. Укыганда ук Оренбург кызы Валентинага иләнеп, гаилә кыралар. Космоска очканнан соң да Оренбурда Гагарин еш була. Шәһәрдә хатыны Валентинның туганнары хәзердә яши. Элек харби авиация училищесында, хазер кадет корпусында космонавтлар музейе. Онда Юрий Гагаринин космонавт шлемы һәм шәхси әйберләре дә саклана. Ә ишек алдында ул ишарга өйрәнгән ышкыч. Шәһәрнең бер урамы аның исемен йөртә. Шулай ук беренче космонавтка зур һәйкәл дә бар. Юрий Гагаринның 75 еллыгына карата Оренбургның космонавтика музеендә беркайда да басылып чыкмаган фотосурәтләрдән торган күргәзмә ачылды. Анда Юрий Гагаринның югары хәрби авиация училищесының беренче курс студентлары белән очрашулар тасвирланган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Минск өлкәсе Солигорский қаласында үз-үзенә кул салган оппозиция вәкиле Яна Поликованы җирләделәр. 36 яшьлек Поликовага 3 көнлек мәхкәмә ялган мәгълүмат таратуда гаепләү белдергән. Халыкка хукукый ярдәм оешмасы вәкиле Яна Поликованы милиция хезмәткәренә ял аягуда гаепләп 2 ел ярымга төрмәгә хөкем иткәннәр. Моннан тыш ул милиция хезмәткәренә рухи зыян өчен $400 түләргә тиеш булган. Полякова эшләгән оешма җитәкчесе Олег Волков аның үз-үзенә кул салуында милицияне гаепләде. Бүген Угандада казага очраган очкычта һәлак булганнар арасында Русиянең һәм Украинаның ике шәһәр ватандашы бар. Алар очкыч экипажы әгъзалары булган. Очкычта 10-гә якын кеше һәлак булган дип хәбәр ителә. Очкыч Угандының иң зур һаваланнарының берсе булган Энтебе һаваҡырына якын Виктория күленә төшкән. Очкычта күрше Сомалидагы тынычлык саклаучылар өчен йөк булган. Таҗикстан мәгариф министрлыгы киләсе уку елында мәктәпләргә исламның хәнафишлек мәзһәбе турында яңа дәреслекләр таратылачак дип хәбәр итте. Министрлык рәсми Җәләлетдин Әмиров сүзләренә караганда, бу фән мәҗбүри түгел, аны теләгән укучылар гына укыячак. Ислам мөгаллимнәре шурасы вәкиле Мәруф Рәхимов Азатлык радиосына министрлыкның дәреслекне әзерләгәндә руханиләр белән киңәшләшү булмады дип белдерде. Таҗикстанның элекке мөфти Хаҗи Әкбәр Туризаде ислам дәреслекләрендә хата күп дейді. Министрлік вәкілі сөзлеріне қорағанда, яңа дәресліклерді хата юқ, әм яңа дәресіні тарих оқытушылары түгіл әдіни білімі болған кішілер оқытышақ.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез бізнің интернет сәхифәсінде дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйлі. Кушма штатлар һәм Европа илләре кебек алдынгы икътисадларны да дер селкеткән финанс кризисы тәрәкый итүче илләргә тагыдан ныграк урым ясар дип көтелә. Дөнья банкының яңа хисабында әйтелгәнчә, быел бу илләрдә 46 миллионлап кеше фәкыйрьлеккә төшәчәк. Бу күренешне белгечләр кризис ишендә кризис дип атый. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Кайбер иктисад белгечләре дөнья икътисадында киләсе айларда аз да булса алга китеш булыр дигән өметтә тора иде. Ләкин Дөнья банкы елан иткән яңа хисапта 2009 ел уртасында сәнәгать җитештерүдә узган ел белән чагыштырганда 15% артка китеш көтелә диелгән. Шул уңайдан банк соңгы 80 елда дөнья сәүдәсенендә иң түбән дәрәҗәгә төшүе турында кисәтә. Әлеге куркынычтан исә башта шиткә мал сатучы Көнчыгыш Азия илләренең күбрәк зыян күрәчәге әйтелә. Бу дөньядагы инвестиция, сәүдә һәм бурычка акча алып проект башлау кебек мөмкинчелекләрнең кими башлавы белән бәйле. Әлеге очракта кризис шартларында икътисади үсешен дәвам итү өчен күпләп бурыч алган илләр уңайсыз хәлдә кала, чөнки бу илләр алган бурычларын арттырылган процент белән кайтара башлады. Дөнья банкы башлыгы Роберт Золлекта соңгы чыгышында әлеге темага тукталды.
A drop in exports as well as capital inflow will trigger a fall off in investment.
Шиткә мал сата алмау һәм акчаның ил ишендә генә калуы инвестицияләр табу мөмкинлегенә зур зыян сала. Икътисад өлкәсендәге вазгыятьнең торышын билгеләгән белдерүләр бу сәүдә өлкәсендә зур югалтуларга китерә ала. Кайбер илләр моңа алдан ук әзерләнеп чара күрә, әмма ярлы илләр моңа каршы тора алмый.
Are the most defenseless.
Дөнья банкының икътисад торышы хакында чыгарган хисабында глобаль кризис сәбәпле икътисади үсешен дәвам иткән 116 илнең 94-те зур зыян күрәчәге әйтелгән. Шул уңайдан 43 илдә фәкыйрьлекнең артачагы кризис сәбәпле бу ел дөньяда 46 миллион кешенең хәерче дәрәҗәсенә төшәчәге әйтелә. Шул ук вакытта икътисады ziyan kurgan illerinin tışkı yerdemge kubrek müracaat ite boşluğu bildirle. Dünya Bankı şulungaydan buruş biru külemin 3 topkırga orttırışağın ilan itti. Lekin Avustriya hem İrlandiya kebek iktisadı aldıngı illerinin de krizi şartlarında halıgar akça fonda IMF'den akça suri boşluğu yarlı illerini burçuğa sala. Çünkü bu yarlı iller işin ayrılgan kazınadağı akşanın kimivine kitirecek. Halıqara jemağatçılıkna burşuğan bu dilema 13-14 martta ıştırılacak 20 il katnaşındağı iktisadi sapmitte karalır dip kütüle. Jiyinga katnaşkan iller Halıqara Akça Fondundan üzleri işin ayrılgan buruş külemin 500 milyar dolarga orttırılığın sürey.
Ozatlıq Radyosu.
İqtisadi krizis sebeple yıl ahırına Tatarstandagı mağlumat çaralarının reklamdan kelgen tabışı ortaça 35%-ka kemirgen mümkin. Tatmedia başlığı Marat Muratov sözlerinçe radyolarının hali ayırışa ağır bulaşaq. Birde tabış 50%-ka kemirgen mümkin. Matbuğat reklamdan 30-40%, televidenie 20-25% tabışın yuvaltaşaq. Qozandan Gadil Galamettin haber ete.
Uzgan yıl mağlumat çaralarının reklamdan kilgen tabışı 3 milyar sum teşkil etken. Bu oqşalarının yarısı televideniyega toru kile. Tabış kitro boyunca ikinci orında matbuğat, anansın radio hem internet kile. Bilgişler krizis yılında mağlumat çaralarının reklamdan kilgen tabışları 1,7 milyar sumga tüşeşek dey. Haller ağır bulğa qaramastan Tatmedia başlığı Marat Muratov agentlikka kirgen 146 mağlumat çarası jetekçilerine reklam tabışların arttıru kerekligi turunda aytı. Әліге бұ тармақ агентлік кірімлерінің 33%-ын ғына тәшкіл ете. Келешекте ісі жетекшілік бұ санын 66% қарттырмақшы. Бұ мақсаттан Татмедияда айырым реклам бөлігі де тізілген. Премьер-министр Рустам Миниханов та келесі елда мәғлімет тармағын финансылауыны артық кемітмеу турында айтты. Мәтбуғат ру сахифасы башлығы Данил Сафаров кризис елында татар мәтбуғатына да ауырға туры келешек дей.
Ғайып аттада, тәртеде де бардыр инде. Нишін дегенде, көп кенә коммерция ұйышмалары кризис келу себепле бірінші ширатта өзлерінің реклама шығындарын қысқарта бастадылар. Әбет реклама сәудәйтінің двигателі деп айтылар. Шуңа күрә кайбер масса көлем мәгълүмат чаралары шушы хәлгә яраклашып, үзләренең кризиска каршы реклама программасы деп хәтта игълан иттеләр. Шундый тәкъдимнәр белән чыгалар. Татар матбуатына килгәндә, үзебездә дә гаеп күп тора. Нишен дигәндә, менә мин аралашып торам реклама менеджерлары белән. Берсе белән бер көн сөйләшеп торам. Ул тәкъдим иткән үзенең таныш итәкчесенә татар матбуатында реклама бастырырга. Ул җитәкче кеше әйткән, әйдә күпме тора ул синең, фәлән шушын тора. Әйдә акчасын гына бирәм, рекламасы да кирәкми дигән. Менә шундый вазгыятта нинди кризис турында сөйләргә мөмкин инде. Акча да бирергә ризалар. Әмма татар матбуатының рекламасын кирәксенмиләр. Аннары реклама бирүчеләрнең күбесе татарда нинди газет журнал чыкканын да белеп бетермәй. Татар газеталары бит инде үзләре дә яшермиләр, күбрәк авыл оқушысы өчен чыгалар. Авыл оқушысы белән шәһәр оқушысын чагыштырып карасагыз, шәһәрдәге оқушы ул икътисади активрак. Ягъни ул күбрәк әйбер сатып ала, акчаны күбрәк туздыра авыл кешесенә караганда. Шуңа күрә реклама бирүчегә үзеннән үзе рус матбугатына рекламасын бирергә кызыклырак.
Сәфәров сүзләренчә, реклама бирүче күбрәк шәһәр кешесе укый торган матбугатка мөрәҗәгать итә. Татар мәгълүмат чараларының күбесе авыл кешесе өчен. Анда сатып алу мөмкинлеге шәһәргә караганда түбән. Шуңа күрә реклама бирүче күбрәк шәһәрдәге урыс матбугатын сайлый. Ваданым Татарстан газетасы баш мөхәррире Миңназим Сәфәров исә мәгълүмат чараларында рекламаның кимү сәбәбен кризистан гына күрми.
Хәзер бит ул матур сүзгә әйләнде. Кризис булгач, безнең бөтен үзебезнең булдыксызлыгыбызны кай вакытта эшләп бетермәвебезне кризиска сылтарга әйләндек. Моңа шулай да әллә ни эшмәйтер маңа кешеләр кризис дип авыз күтәреп сөйли башладылар. Татар матбугатына тогымнан рус матбугаты да бик авыр акишер. Безнең татар матбугатының үтәле тагын авырлыкларын үзенчәлекле авырлыклары да бар. Ничек иттереп укучыбызны югалтмаска дип. Үзәк газеталар да югалталар һәм бик күп югалталар үзләренең укучыларын. Аларның күптән югалса да теге күпнең әзрәк калу мөмкинлеге бар. Безнең бит чикләнгән тиражларыбыз. Шуңа күрә укыныч бар. Ләкин безнең газетага килгәндә без яртысыннан артыграгын үзебез эшләп тапкан акчага тормышыбызны корабыз. Таңда Татарстан газетасы. Ләкин безгә дә авырлык килер инде ул бер рәттән килә. Бер үзенчәлеге бар. Без бит рәсми газета булгач, министрлыкларның буйрыклары, мәҗбүри реклама дип кабул итәбез без аларны. Документлары алар безгә басканча акча түләләр. Күбрәк килешә әлеге министрлыкларның яки дәүләт учреждениеларының рекламасы тора бездә. Әгәр дә инде моңа да бер чарасын тапмасалар, башка җирдә бастыруның яки анда аларның реклама яки билдирүүлөр үчүн тутулган акчалардын чектөөнүн бир чамасын тапмасалар, биз ойлоп турабыз 40-50% болсо да булур деп бул нерде. Лекин барлык газеттердин статусубузду кишкеле түгөл, шуга күрө татар матбугаты реклама кабына түгөл, тил не соклыйбыз деп, халыктын традицияларын соклыйбыз деп барабыз экен. Бул көбүрөөк акимият жеркесинде барабат иш менен калса.
Билгичлер ise бүгүн үзек каналдардагы рекламаны үтүмлүрөк деп баялый, шуга күрө элек жерли маалымат чараларында реклама берүүчүлөрдүн көпчүлүгү аларга кетирген мүмкин деп билгичлер.
Азатлык радиосу.
Мен азатлыкны кыска толкундарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык орг сахифасын андан да тыңлап була.
Мен азатлыкны көңүлүм биле тыңлайм.
Кыска толкундарда, интернетте һәм ИРШ-ндә азатлык радиосун тыңлагыз.
Узган атна ахырында Түркия татарларының Идел Урал уйышмасы Илбашы Габдулла Гүлнең Казан сәфәренә бәя бирү утырышы үткәрде. Очрашуда шулай ук Топкапыда бер татар мәдәният йортының ачылачагы, Идел Урал төрекләре уйышмасының интернет сәхифәсе булдырылачагы, Тукай кичәсе Сабан туй бәйрәменә әзерлек чаралары игълан ителде. Шул очрашу турында Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
7 мартта Истанбул Бөек шәһәр бәләдиясенең Kalanın iski eleşinde Topkapı'da, Türk Dünyası Medeniyet Öyleri Kompleksinde, İdil Ural Uyuşması tarafından Prezident Gül'nün Tataristan'a vizitine beye bir cihilaş ütkerildi. Cihilaşta başta söz Tataristan'ın Türkiye'deki vekaletli vekili Radik Gıymattinov'a verildi. Ол президент Гүлнең Мәскәү һәм Казанга ясаган рәсми визитына катнашкан делегацияны озатып барган. 2008 елда инде ике арадагы сәүдә күләменең 3 миллиард долларга ирешүен белдерде. Шушы февраль очрашуында төрле предприятиялар белән протоколлар төзелүенә ишара итеп, Истанбулдагы вәкаләтле вәкилчелекнең Türk eşkuvarların prezidentin vizitinden lek Tataristan'a alıp barganlıklarını bildirdi. Tataristan'ın Türkiye'den Tatar studentler kabul iterge ciğinovan hem talep bulgan çarkta üzerine mürhacat idilerin sıradı. Ayrıca Rusya hakimiyetlerin gönderi arkalı Topkapı'da Türk Dünyası Medeniyet Öyleri kompleksinde bir öyünün Tataristan'a birilgen buluvan hem uzaklamayı açılacağını bildirdi. Çünkü bu komplekste beysiz Türkiye devletlerinin medeniyet öyleri var. Hazırında Tatar bilen başkırtlıkı da bulacak. Şundan sonra sözüne İdil Ural Türkler Uyuşması Reisi Atilla Küntüz aldı. O da Türkiye bilen Rusya arasındaki sevda küleminin 38 milyar dolarına erişken bulunan işaret etti. Ул бу ел беренче мәртәбе буларак бер Түрк президентының, ягъни Абдуллах Гүлнең Татарстанга визит ясавын тарихи бер вакыя дип бәяләде. Татарлар түрекләр белән руслар арасында күпер була алалар диде. Тик ул Русия тарафыннан Төркия ватандашы, зыялылар, академиклар һәм башкаларга виза бирүдә кыенлыкларга ишара итте. Өченче буларак исе дейк. Ягъни Тышкы экономик хезмәттәшлек шурасының Төркия-Россия комиссиясе исеменнән Төрек эшкуарларының Казанга визитларының организациясына катнашкан Иршат Назипов чыгыш ясады. Ул Төрек делегациясының 14 февральдә Сөекләр көнендә бик зур бер рәсми делегация тарафыннан каршылануын, Президент Гүлнең Казанга килгән делегациясе арасында 90 хатлы эшкуарның булуын әйтте. Татарлар белән төрекләрнең очрашуының бик дусларча, туганларча узганын әйтте. 4-нче чыгыш профессор Надир Дәүләт тарафыннан ясалды. Ул ике арадагы дуслыкның Россиядагы тугандаш халыклар белән мөнәсәбәтләрне тәрәккый итүгә файдасы тию ихтималы турында сөйләде. Җыелышта соңгы сүзне Казаннан килгән язучы Марсел Гарипов әйтте. Ул башта нигә татарча сөйләмисез дип бераз тәнкыйтләп алды. Дөрес, нибары вәкаләтле вәкил Радик Гыйматдинов кына татарча сөйләгән иде. Sebep aslında Rusya'da gün akşar. Birinciden Kençikış Türkistan Uyuşması'na kilgen iki aza, İrsika reisi Doktor Halit Eren, hem başka kaybrevler, İkinciden hatta üzleri Tatar bulsa da Tatarcanı bilmeyenler Kürtçilikte bulu sebeple Türkçe söylendi. Kazanın üzerinde de Tatarlarının Kürtçiliği Tatarca anlama o arkalı çıkışlar Kürt uçrakta Rusça alıp barılabildi. Bir fakta var Türkiye'de Tatarlar bir iki mingine. Kıskası bu cilişte Topkapı'da bir Tatar Medeniyet Üyü'nün turmuşka aşaçığı, İdil Ural Türkler Uyuşması'nın internet aşa web sayfasının kamelge kirtileçeği, 26 aprilde Tukay günü uzdurulacağı, 6. iyunda ise vekaletli vekilçiliknin Sabantuy ütkereçeği bildirildi. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Azatlık tapşırıları turunda fikir ya takdimleriniz bulsa bizge SMS yollarız. +7 960 055 17 29 +7 960 055 17 29 Azatlıktan ayrılmağız.
52 сәғәт чылбары кебек татар халык җырларын зәвык белән башкаручы Татарстанның халык җырчысы Ания Туишева хәзер Казан музыка көллиятендә яшь җырчылар тәрбияли. Әүхәдиев исемендәге Казан музыка көллиятендә Ания Туишева шәкертләре концерты узды. Булачак җырчыларны тәкъдим итү кичәсенә әверелгән шушы чарадан хәбәрчебез Мәликә Басыр репортажы.
Татар халык җырларын һәм татар, рус һәм көнбатыш композиторларының әсәрләрен көллиятта укыган шәкертләр бик зәвык белән башкарттылар. Укучылар монда төрле төбәкләрдән, Башкортстаннан, Чаллыдан, Алабугадан җыелганнар. Хадиев исемендәге Казан музыкаль көллиятендә укыган 20000га гашык яшьләр, Ания Туишева дәвамчылары, аның классында укулары белән бик шат. Ания Туишева 80-нче еллардан ук үзен бик популяр халыкчан җырчы итеп танытты. Хәзерге көндә эфирдә бик тансык җырчы турында көллият җитәкчесе Резида Саульская булай диде.
Бүген безнең Ания Туишеваның балалары җырлый. Ания Туишева билгеле бик зур җырчы үзе буларак та, аны Татарстан халкы да, Сибир халкы да бик яхшы белә. Хәзер ул бездә күптән укыта инде, бик матур иттереп, бик яхшы иттереп, кешеләр профессиональ белем бирә безнең татар балаларына.
Ничә ел укыта инде сез?
Бер 15 ел бардыр. Ул Саратовта эшли дире. Элек. Аннары ул госансамбльдә яшь вакытта да эшләгән кеше башланды. Менә Ания үзе җырлый башлады.
Халыкара конкурс лауреаты концертмейстер Алсу Абдуллина Ания Туишева классында укучылар татар халык җырларын зәвык белән башкарырга өйрәнәләр диде. Концерт алдыннан Ания Туишева Азатлык радиосына интервью бирде.
Бу концерт нинди максат белән үткәрелә?
Безнең укыткан вакытта инде 4 ел эчендә һәр бер укытучы үз эшен күрсәтмәкче буламы, студентлары ничек җырлыйлар менә шул максатта. Нинди мышларга килеп җиттеләр. Балалар үсәләр, аларның үзләрендә бик җырлыйсылары килде. Бик авыр нәрсә булды ул. Бик озак әзерләндек. Безнең бит әле зачетлар, экзаменнар, ул ирәнә торган әйберләрне без читкә куеп, без концерт әйберләрен җырлыйбыз. Шуңа күрә безнең эш кала бераз гына. Бик мәшәкатьле, но кирәкле нәрсә ул. Кирәкле әйбер. Балалар өчен дә ул бик әйбәт. Сәхнәгә чыгып рәхәтләнеп, артистлыкларын күрсәттеләр. Бу концертка без тырыштык. Сез безнең күбесе татар репертуары, татар халык җырлары инде, романслар, ниләр, аларны без күп җырлыйбыз, тырышабыз җырларга, алар бик күп Аллага шөкер. И аннары соң беләсезме, бераз гына зәвыкларын арттырыр өчен, балаларның диапазонларын үстерер өчен. Без инде аларга рус һәм чекил классик әсәрләрен бирәбез, җырлатабыз. Алар үсәләр ул әйберләрен җырлапанда, чөнки анда бераз гына башка таләпләр. Шуңа күрә алар үсәләр. Әмнәрсен халык җырларын җырлар өчен, беләсезме, ул бик авыр нәрсә. Алар классиканы рәхәтләнеп җырлыйлар. Аларга бик ошый. Аның җырлауда җиңелрәк. Татар халык җырлары җырлар өчен аларга инде менә шулай өйрәнәләр алар. Минем класс бик әйбәт. Укучыларым шундый мин шундый канагат. Балалар бик әйбәт. Аллага шөкер. Бик яхшы тәрбияләләр. Әниләренә, әтиләренә бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Бәхетле булсыннар, үз юлларын тапсыннар, үз юллары белән туп-турып, мұратларына барып ирешсеннәр. Ярабим, шулай булсын. Миңа 60 яш булса да, мин әле һаман яш. Аллага шөкер.
Диде Ания Туишева. Азатлык радиосы.
Оренбург өлкәсенең Әсәкәй районында 5-нче Ак хисләр төбәгара татар сәхнәсе фестивале үтте. Әлеге бәйрәм алдыннан Бугрыслан шәһәрендә һәм күрше Самар өлкәсенең Гали авылында Мәскәү белән Казаннан килгән язучы һәм журналистлар, җырчылар халык алдында чыгыш ясады. Алар арасында Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова да бар иде. Ак хисләр фестивалендә исә татарлар тупланып яшәгән 6 районның һәвәскәрләре катнашты. Шушы мәдәни чаралар турында Оренбурдан Фирүзә Әпсәләмова хәбәр итә.
Гадәттәгечә Әсәкәйдә үтә торган Ак хисләр исемле төбәгара фестиваль февраль аенда үтә торган иде. Быел ул март аена калды. Фестиваль ачылыр алдыннан 2 очрашу да үтте. Әсәкәй татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм әгъзалары үзләренең эшләрен туган телне, мәдәниятне саклауда һәм үстерүдә күрше тирә-яктан татарлар күпләп яшәгән авыл һәм шәһәрләр белән бергә алып барырга ниятлиләр. Төбәгара татар мәдәният ассоциациясе төзеп, шушы уйның беренче адымнары булып, Ак хисләр фестивале алдыннан үткәрелгән 2 очрашу булды. Ак хисләр фестивален оештыручыларның берсе, Әсәкәй районының мәдәният йорты директоры Зәйтүнә Вәлишина бу хакта булай диде.
3 мартта Бугырыстан шәһәрендә танылган язучы журналист Мәскәү каласыннан Нәзифә Кәримова Рәсәйнең һәм Татарстанның атказанган артисткасы Наилә Фатехова белән күңелгә ятышлы концерт очрашу булды. Бу чарага килгән кешеләр күңеленә туган телебезнең олы кодрәте, тирән мәгънәсе Нәзифә Кәримованың чыгышында тасвирланды. Наилә Фатехова башкаруында халкыбызның һәм артистканың үзе язган җырлары беркемне дә битараф калдырмады. Шул ук кичне 3 мартта күрше өлкә Самары ягында яшәгән Гали авылы татарлары алдында Татарстанның халык артисты Мингал Галиев һәм журналист Гөлназ Шәйхи очрашу үткәрделәр.
4 мартта Әсәкәй район мәдәният йортында 5-нче тапкыр Ак хисләр исемле төбәгара фестиваль үтте. 6 район хавескарлары үзләренең осталыкларын җырда, биюдә, фольклор, нәфис сүз жанрында күрсәттеләр. Ак хисләр фестиваленең җиңүләре хакында Зәйтүнә Вәлишина сүзен дәвам итеп булай диде.
Ак хисләр фестиваленең гран-при бүләгенә вокал жанрында Иске Мөэмин авылы Әсәкәй районы егете Радик Ганиевны лаек дип жюри карар чыгарды. Ул төсле телевизор белән бүләкләнде. Беренче дәрәҗәле дипломга җырчы Аделя Юнусова Северный районнан лаяк булды. Кухонный комбайн белән бүләкләнде. Фольклор жанрында Яңа Солтанғыл авылы балалар бакчасы фольклор ансамбле Каргату исемле чыгышы өчен беренче дәрәҗә дипломга лаяк булып, кыйммәтле бүләк алды. Башка район һәвәскәр артистлары 2-нче, 3-нче дәрәҗәле дипломнар һәм бүләкләр алдылар. Самара өлкәсе Гали авылыннан, Абдуллина районы Якуб авылыннан, Пономаревка районы Наурус Дүсмәт авылларыннан, Северный районы Бакай авылыннан, Бугырслан шәһәреннән килгән һәвәскәрләр барысы да төрле жанрларда чыгыш ясап, Ак хисләр фестиваленең истәлекле бүләкләрен һәм грамоталарын алып киттеләр. Фестивальнең 5 еллыгын 100-дән артык һәвәскәр артистлар Наилә Фатехова башкаруында Нәзифә Кәримова шигыренә язылган «Без татарлар» җырына кушылып, җырлап тәмамладылар. Залда утыручылар көчле алкышлар белән күңелле очрашуга нокта куйдылар.
Шулай итеп, Ак хисләр фестивален оештыручыларының берсе, Әсәкәй район мәдәният йорты директоры Зәйтүнә Вәлишинның әйтүенә караганда, фестивальдә катнашучыларның географиясе дә, һәвәскәр артистларның саны да арта. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының тапшыруы тиздән дәвам итәчәк. Казан вакыты белән кичке 8-дә шушы ук яшьлекләрдә сезне тапшыруның икенче өлешен тыңларга чакырабыз. Бергә булыйк.